Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nivo maksimalnog zaduživanja Srbije, tema razgovora sa MMF-om započetih jutros u Beogradu. Posle incidenta na urgentnom centru, Lekarska komora traži status službenog lica za lekare. 25 islamskih ekstremista pobeglo iz zatvora u Tadžikistanu. Najmanje 20 mrtvih u Pakistanu nakon što je vodeni talas odneo autobus. U Srbiji danas maksimalno 33 stepena. U naredni pola sata poslušajte još, ako Srbija doživi poraz u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kaže bivši američki ambasador u Beogradu, William Montgomery.
Političke stranke će nastaviti da zloupotrebljavaju kosovsko pitanje za svoje sopstvene partijske interese.
Čućete i zaprepašćujuće delove razgovora Ratka Mladića sa vidovitom Ratkom, kao i komentar socijalnog psihologa Bore Kuzmanovića na to.
28.11.36. razgovor.
Sad bi Amerika dala da ima vas. Cijel svet zna, u principu stvarno zna.
Njemu je bilo potrebno izgleda baš takva neka informacija da ga uvažavaju i da ga se plaše.
Također, u Valjevu beležimo kako se 70-godišnji autobus brzinom od 60 km na sat vratio u život i postao zvezda domaćih i inostranih filmova.
Ja sam vozio u Lasti, vidio sam ga u jednom voćnjaku 70. godine i tako me nešto zagolicalo i posle 20 godina ja se setim njega i odem i nađem ga, on je bio istrujio, izlupan, uzeo sam ga za 500 maraka.
Da se ovo samo sneva, da se ovo samo sneva.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 23. avgust. Misija Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije počeli su jutros zvanične razgovore o petoj reviziji stand-by kreditnog aranžmana vrednosti oko 3 milijarde evra. Prema najavama vlade Srbije i MMF-a, glavna tema razgovora biće zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim bi Srbija trebalo da definiše nivo do kojeg država može da se zadužuje. Misiju MMF-a predvodi Albert Jäger, a Srbiju na sastanku predstavljaju guverner Narodne banke Dejan Šoškić i predsednik Saveta guvernera Boško Živković. Zatim potpredsednici vlade Mlađan Dinkić, Jovan Krkobabić i Božidar Đelić, te ministarka financija Dijana Drugutinović. Za popodnevne sate najavljeni susret sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda danas i sutra boravi u Banja Luci u sklopu posete Bosni i Hercegovini. Predstavnici MMF-a bi tokom dvonedeljne posete Bosni i Hercegovini trebalo da provere koliko domaće institucije poštuju preduzete obaveze iz kreditnog aranžmana da bi bila odobrena četvrta tranša od 38 miliona evra. Lekarska komora Srbije pozvala je Ministarstvo zdravlja i parlament Srbije da što pre usvoje zakon o lekarstvu kojim bi lekari stekli status službenog lica. U saopštenju povodom incidenta u kome je povređen anesteziolog urgentnog centra Srbije, Lekarska komora upozorila je da bi lekare trebalo zaštititi zakonom po ugledu na tužioce i sudije. Kako je juče saopšteno iz urgentnog centra Srbije, anesteziolog Irena Jozić povređena je u toku postupka reanimacije jedne bebe kada su je fizički napali majka i ujak deteta. Predsednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da on i srpski predsednik Boris Tadić imaju isti cilj, obnovu dobrih odnosa i zajedničku evropsku budućnost, i napomenuo da dvojica predsednika do sada nisu ulazili u detalje kvalifikacije akcije Oluja. Sigurno to je jedno od pitanja o kojima možemo različito misliti. Za Hrvatsku je Oluja oslobodilačka akcija zasnovana na međunarodnom pravu i pravu uspostavljanja teritorijalnog integriteta, naglasio Josipović. U intervju u novosadskom nedeljniku Akteri konstatovao da Oluja kao takva sigurno nije zločin. Članice nevladine organizacije Žene Srebrenice prikupljaju potpise za tužbu protiv bivše haške tužiteljke Karle Del Ponte zbog toga što je odobrila da se unište lične stvari srebreničkih žrtava. Ubijene su nam i uspomene zbog čega Karla Del Ponte mora odgovarati, saopštile organizacije Žena iz Srebrenice, čije sedište u Potočarima. 25 osumnjičenih islamističkih ekstremista pobegli su iz zatvora u Tadžikistanu nakon što su ubili pet čuvara. Zatvorenici su obukli maskine uniforme i pobegli iz zatvora. Potom su napali obližnju zgradu Ministarstva pravde gde su ubili još tri čuvara, saopštili su zvanični izvori. Najmanje 20 ljudi se udavilo i 20 ih je nestalo kada je autobus u kojem se nalazila u kojem su se nalazili odnela nabujala voda u Pendžabu u centralnom Pakistanu, gde su poplave pogodile petinu teritorije i ugrozile 20 miliona ljudi, saopštile su lokalne vlasti. U Čileu predsjednik saopštio da su rudari koji su 17 dana zarobljeni u oknu živi.
Želim da kažem da ceo Čile danas plače od sreće i radosti. Prvo što hoću da uradim je da zahvalim rudarima za njihovu snagu, požrtvovanost, hrabrost da prežive više od 2 sedmice sami u dubini. Također zahvaljujem se i članovima porodica.
Sandro Rojas među zarobljenim rudarima ima čak 3 rođaka.
Iskreno, prebrodili smo prvi i drugi korak, ali čeka nas 3. kada treba rudare da izvučemo napolje. Siguran sam da ćemo uspjeti.
Nad Splitom se jutros opet nadvio gusti dim. Vatra je buknula nešto pre podneva, ali u vatrogasno-operativnom središtu Divulje za sada nema detaljnijih informacija. I ovdje završavamo pregled vesti u nastavku. Talibani zaustavljeni, tvrdi general David Petraeus. Po savete kod Vračara iz Mladićeve audio arhive. No najpre MMF po 5. put na pregovorima u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Razgovori delegacije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Albert Jäger počeli su jutros u Narodnoj banci Srbije. Tema je 5. revizija stand-by kreditnog aranžmana vrednosti oko 3 milijarde evra. Ekonomista Milan Kovačević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da veruje da će razgovori Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda o 5. reviziji stand-by kreditnog aranžmana biti uspešno završeni, ali i da nije verovatno da će MMF pristati na povećanje plata ukoliko takva rasprava bude na dnevnom redu ovonedeljnih sastanaka.
To u stvari ukazuje na jedan naš sopstveni problem kako funkcioniše vlada, jer ako smo se dogovorili da budu zamrznute plate i penzije do kraja godine, onda je normalno bilo da niko iz vlade ne govori drugčije. A što se tiče mišljenja monetarnog fonda, sigurno je bi on više volio da napravimo ove godine manji deficit nego što je planira, a ne da ga odmah i trošimo za odmrzavanje plate i penzije. Sad bi važno bilo da pokažemo neku kredibilnost i da se zaista pokažemo kao neko ko je stabilan, ko nešto što dogovori će održati. Zato je i važan ovaj zakon o našem obavezivanju do kog iznosa ćemo se zaduživati, koliko ćemo održavati za javnu potrošnju, i onda bi to isključilo ovu mogućnost da čak različiti ljudi iz ministarstva imaju različite ideje kako da se postupa u pogledu budžeta.
Kaže ekonomista Milan Kovačević, prema ranijim najavama iz vlade Srbije MMF-a, glavna tema ove runde razgovora je zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim bi Srbija trebalo da definiše do kog nivoa država može da se zadužuje. U razgovorima sa MMF-om prvo bi trebalo da budu razmotrena najnovija fiskalna, monetarna i makroekonomska kretanja. Uprkos jasnim stavovima sa kojim MMF nastupa, moguće da će i ovog puta, kao i ranije, njegovi pregovarači u Beogradu popustiti. Takvu mogućnost ne isključuje monetarista Đorđe Đukić, koga smo pitali da li očekuje da će MMF izaći u susret onim glasovima u srpskoj vlasti koji se zalažu za ranije odmrzavanje plata u javnom sektoru.
Ja imam skepsu da će oni to učiniti, jer podsjećam, oni su prevashodno smatrali da će u aprilu faktički biti moguća ta varijanta, a s druge strane ja mislim da će oni vagati političku konstelaciju Srbije. Odgovor je da na vaše pitanje ako procene da eventualno slabost koalicione vlade sadašnje može rezultirati u prevremenim izborima. Prema tome, respektovat će činjenicu da nije trenutak za izbore, i ukoliko bude popuštanja, bit će, ja mislim, po toj liniji, ako oni to verovatno neće ni eksplicitno reći.
Kaže monetarista Đorđe Đukić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni 15 dana pred sednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, građani Srbije ne znaju kakva je politika njihove vlade prema Kosovu. Neodustajanje od rezolucije koju je predala Svetskoj organizaciji može ovu zemlju skupo koštati, smatra politički analitičar Dušan Janjić.
Njihova politika je da se iskoristi Kosovo i da se ozvaniči predsjednički sistem, da se zapravo suspenduje Ustav. Tako da jedino što je bilo važno na toj skupštini, to je bio to prisustvo Tadića, te on otvoreno rekao da pitanje Kosova dolazi u ruke njegovog kabineta. I tome se niko nije usprotivio, tome je čak i Toma Nikolić i naprednjaci dali svoje glasove.
Koliku cenu će Srbija platiti zbog ovakve politike ili antipolitike?
Mi već plaćamo ogromnu cenu, jer ako problem u parametre, da su u suštini. Ništa u strategiji nije promenilo od Miloševića do danas. Mi možemo sve troškove, ratova, sankcija, troškove krađa iz privatizacije, meriti stotinama milijardi evra. Dakle, Srbija apsolutno gubitnik. Ona sama i za sebe kasni za 40 godina. Srbija jednostavno gubi substancu, postaje demografski staro stanovništvo. Ona neće moći da sa 15-20 godina obezbedi sopstvenu reprodukciju i tu je sad ta tajna zašto drugi imaju vremena, a Srbija nema. Pa ima Evropska unija vremena da sačeka da Srbija ostvari, da jednostavno se otvori iz nužde prema drugima. Ima Rusija vremena da se igra sa Srbijom, jer ona zna da dugo traje kriza u Gruziji, u Ukrajini. Čim je vremena? Jedino Srbija nema, ali njena elita zna da u tom kratkom vremenu treba da krade što više, a nema cilj da spasi Srbiju.
Sa Dušanom Janjićem razgovarala je koleginica Branka Trivić. William Montgomery, bivši američki ambasador u Srbiji, smatra da bi Beograd umesto na status Kosova fokus trebalo da usmeri na položaj Srba na Kosovu, ali dodaje da, nažalost, ne veruje da će se to i dogoditi.
Ako Srbija da sve od sebe i uprkos tome doživi poraz na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ono što bih voleo da vidim jeste da se okupe glavne političke partije i kažu: Srbija učinila sve što se moglo, umesto da napadamo vladu što nije uspela, udružit ćemo snage i krenuti dalje. To je ono što bih voleo da vidim, ali ne verujem da će se to desiti. Nažalost, ono što mislim da ćemo u Srbiji gledati jeste da će političke stranke nastaviti da zloupotrebljavaju kosovsko pitanje za svoje sopstvene partijske interese.
Uveren je bivši ambasador SAD-a u Srbiji, William Montgomery. I dalje o Kosovu. Kosovski ministar za zajednice i povratak Srba, Saša Rašić, izjavio za naš program da je, kada je u pitanju povratak raseljenih sa Kosova, prva polovina ove godine bolja od 2009. i 2008. te da i pored incidenata koji su se desili povratnicima u Žaču u opštini Istok, opština Istok i dalje najpopularnije mesto za raseljene, a posle nje i Klina, priredila Amnaza i Neli.
Ministar Rašić navodi da se u toku prvih šest meseci ove godine na Kosovu vratilo 1000 raseljenih lica, što predstavlja isti broj povratnika u 2009. godini. Od tog broja 50% povratnika su Srbi, a ostali su Romi, Aškalije, Egipćani, kao jedan broj Albanaca.
Pričamo o veoma dobrom napretku u toj sferi. Nadam se da ćemo imati još bolji rezultat, jer to svi znamo, danas je bezbednost i nije najveći problem povratka na Kosovo, već ekonomska i socijalna situacija.
Kosovski ministar za povratak Saša Rašić kaže da je i pored incidenata koji su se desili srpskim povratnicima u Žaču, opština Istok najbolja kada je u pitanju povratak raseljenih lica.
A opština Istok je još uvek najbolja opština kada pričamo o povratku. Dakle, ima najboljih uslova i ljudi su se odlučili sami da se spontano vrate svojim domovima.
Ministarstvo za povratak također pruža pomoć ljudima raseljeni unutar Kosova. Takav projekat postoji u Lapljom selu, gdje je raseljenima pružena stambena pomoć. A u saradnji sa vladom Ujedinjenih kraljevstva radi se na projektu povratka 10 srpskih porodica u Prizrenu. Inače, ukoliko raseljena porodica ispuni određene uslove, kao što je posjedovanje uništene imovine i neposjedovanje bilo koje druge imovine, Ministarstvo za povratak onima koji odluče da se vrate na Kosovo pruža standardni paket pomoći.
To je rekonstrukcija kuće u zavisnosti od broja članova porodice, zavisi koliko će kvadrata ta stambena jedinica imati, su određeno pokućstvo po određenim standardima, zatim hranu za 6 meseci i 2000 evra socioekonomske pomoći u opremi.
Ministar Rašić dodaje da neki od izazova povratnika jeste ekonomska nestabilnost, odnosno problem sa zapošljavanjem, ali on navodi da je optimista i da će samo ministarstvo pomoći svakome ko želi da se vrati svojoj kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nivo maksimalnog zaduživanja Srbije, tema razgovora sa MMF-om, započetih jutros u Beogradu. Posle incidenta na urgentnom centru, Lekarska komora traži status službenog lica za lekare. 25 islamskih ekstremista pobeglo iz zatvora u Tadžikistanu. Najmanje 20 mrtvih u Pakistanu nakon što je vodeni talas odneo autobus. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas maksimalno 33 stepena. Nakon što je javnost imala prilike da čuje kako je izgledao jedan od tajnih snimaka Ratka Mladića sa razgovora sa Dobricom Ćosićem, procureo je još jedan snimak, pomalo šokantan, pošto se radi o zabeleženim razgovorima Mladića sa vračarom po imenu Ratka. Advokat i nekadašnji pomoćnik ministra policije Božo Prelević kaže za naš program da ti tonski zapisi nisu slučajno pronađeni i da je njihova selekcija vrlo pažljivo urađena. Dodaje kako emitovanje snimaka, posebno imajući u vidu reakcije koje je izazvao, može biti i priprema za hapšenje Ratka Mladića. Procenjuje da se stoga može očekivati još banalnosti na likovnom razgovoru Mladića sa gatarom Ratkom.
Mislim, ono je jasno da služi banalizovanju cele stvari, a sad samo nije baš u ovom trenutku najjasnije da li to ima neke veze sa zagovornicima Ratka Mladića, sa njegovom slikom ovde, sa pripremom za hapšenje, sa nekom drugom odlukom koja će se desiti, a moguće da se na taj način skreće pažnja i sa nekih drugih važnih stvari, kao što je rezolucija u UN nacijama, kao recimo činjenica da u vladi ne postoji jedinstvo oko načina nastupanja vezano za tu rezoluciju.
Kaže Božo Prelević. Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, Dušan Ignjatović, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne zna kojim putem dokumenta koja su prosleđena Hagu bivaju vraćena u Srbiju. Naglašava i da ne zna gde su se nalazili otkriveni tonski zapisi i zašto nisu pronađeni ranije.
Pretpostavljam da to nisu materijali koji su stajali na policama kuće i otvoreni i pisalo na njima ovo je materijal relevantan za Haški tribunal, nego da su bili sakriveni. Ono što ja mogu da kažem to je da je to materijal koji je nađen u februaru i taj materijal je predat. Kao što su i neki rani materijali kako su nalaženi, tako su i predati. Mislim da to nije sporno i da o tome u krajnjem slučaju verovatno može da potvrdi i tribunal kako je našlo put nazad. Ne znam, ali znamo i inače i od ranije da dokumentacija i neki snimci su i ranije nalazili, da tako kažem, put kući. Zašto nije nađeno ranije, na to zaista nemam odgovor.
Iz Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom u Hagu, Dušan Ignjatović. Svet se ne plaši Bosne i srpskog naroda, svet se plaši generala Ratka Mladića, kazala je vračara Ratku Mladiću, dok je on to, kao i mnoge druge razgovore, uredno snimio. Pretpostavlja se da je razgovor vođen u Mladićevoj kući, a pronađen je prilikom jednog od pretresa i da je mnogo opsežnije dokumentacije. Na delu snimka koji ćete sada čuti, vidovita Ratka govori Mladiću kako ga vide u svetu.
28.11.36. u 16:15 razgovor sa Ratkom.
Da bi Amerika dala da ima vas, ceo svet zna, u principu stvarno zna, ceo svet, bukvalno računa se, ali ne ono plaši, jer koliko je reći plaši, ali ceo svet je na izvrstan način kad se kaže ono, taj čovjek, to znači da taj čovjek stvarno nešto nam vredi, znači, stvarno treba da se i plašiti, a i uvažavati.
Bio je to dakle odlomak iz audio arhive Ratka Mladića. Socijalni psiholog Bora Kuzmanović kaže za naš program da snimci jasno otkrivaju nesigurnu prirodu ličnosti Ratka Mladića te potrebu da mu se laska.
Njemu je bilo potrebno izgleda baš takva neka informacija da ga uvažavaju i da ga se plaše i to mu je davalo snagu možda u trenucima kada je pomalo sumnjao u sebe. Očigledno da je on to dosta ozbiljno prihvatio, čim je to čak i označio i datum i s kim razgovara i sačuvao taj snimak. Mora da ga je verovatno više puta preslušavao u trenucima kad mu se činilo da nije sasvim siguran u sebe.
Socijalni psiholog Bora Kuzmanović. Podsjetimo, reč je o materijalu koji su vlasti Srbije zaplenile tokom pretresa Mladićevog stana u Beogradu krajem februara ove godine zajedno sa ratnim zabeleškama komandanta Vojske Republike Srpske na nekoliko hiljada stranica. Na više od 100 audiokasete i diskova koje je Srbija početkom godine prosledila Haškom tužilaštvu navedene su Mladićevi razgovori sa Slobodanom Miloševićem, Jovicom Stanišićem, Radovanom Karadžićem i drugima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
General David Petraeus, zapovednik američkih i NATO snaga u Afganistanu, izjavio u intervjuu BBC-u kako su talibani zaustavljeni u svom napredovanju. Analitičari su ipak nešto oprezniji u procenama stanja u Afganistanu. Priredila Mirjana Rakela.
Samo dva mjeseca nakon što je preuzeo zapovjedništvo u Afganistanu, general Petraeus je prilično uvjeren da je na putu slamanja talibanskog otpora u zemlji. Ipak nije dovoljno da talibani budu samo zaustavljeni. Potrebno je od njih preuzeti kontrolu nad područjima koji su držali u svojim rukama zadnjih godina, upozorava general. Kada napadnete njihova uporišta, odgovorit će snažno. Mjeseci jun i jul zato su bili među najtragičnjima za pripadnike ISAF-a. General je ponovio da će predsjedniku Obami dati svoj profesionalni vojni savjet da li afganistanskim snagama prepustiti preuzimanje odgovornosti za sigurnost već od idućeg jula. Predsjednik to može prihvatiti, ali i odbaciti, naglasio je. On zato pojašnjava. Važno je istaknuti što zapravo znači jul 2011. To je datum kada počinje jedan proces, ništa više i ništa manje. To nije datum kada se američke snage povlače iz Afganistana. One ne zatvaraju za sobom vrata, već kada se pojedine zadaće prenose na pojedine afganistanske snage i to u područjima u kojima će to dopuštati okolnosti. Čovjek koji je odigrao veliku ulogu u ratu u Iraku prilično je uvjeren da će isto učiniti u Afganistanu, no analitičari ne dijele njegov optimizam. Vahin Mozdah, koji je radio u Ministarstvu vanjskih poslova za vrijeme talibanskog režima, smatra kako je izjava Petraeusa više namijenjena američkoj javnosti nego li odgovara prilikama na terenu. Mislim da Amerikanci nastoje uvjeriti svoje građane da se situacija poboljšava u Afganistanu. Nažalost, građanima Afganistana ne izgleda da je pobjeda nad talibanima blizu.
Zabeležila Mirjana Rakela. Putevi, koridori, magistrale. Kao retko kad, Srbija je ispresecana radovima na decenijama zapuštenim saobraćajnicama. Zahvaljujući političarima koji radove svakodnevno obilaze, često se pominje da nije reč ni o kakvom radnom poletu, no običnoj propagandi. O tome poslušajte u prilogu naše Novke Ilić.
Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović rekla je nedavno u Užicu, obilazeći radove na rekonstrukciji 900 metara jednog lokalnog puta, da nije reč o izbornoj kampanji, već o potrebi za modernom putnom infrastrukturom u Srbiji.
Ko će da dođe ovdje ako nema dobar put? Nema onog ko će da ulaže u Srbiju ako nema dobar put? Nema onog ko će da otvori benzinsku pumpu ako tim putem ne prolazi mnogo automobila? Znači, nema razvoja Srbije bez razvoja infrastrukture.
Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić traži da ga ostave na miru i da radi, a ministarka Verica Kalanović kaže realizacija putnih projekata do kraja godine bit će između 80 i 90%. Koliko je vjerovati kada ni pomenuti put od 900 metara u Užičkom selu Potpeć ne može da se završi na vreme zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa.
Ove godine smo imali izuzetne probleme što smo u hodu usaglašavali i projektnu dokumentaciju, između ostalog i ovu projektnu dokumentaciju na ovom putu Zlaku sa Potpećka Pećina, i mogu da tvrdim da ćemo do kraja godine imati realizaciju između 80 i 90%.
Jedan od najvećih izvođača radova u putarskoj privredi Srbije je Užičko preduzeće Putevi. Ovo preduzeće od marta ove godine radi bez prekida na Severnom koridoru i na koridoru 11, jer je vlada izmirila obaveze, kaže direktor Milan Bojović.
NIP i vlada finansira Severni koridor. Znači, na Severnom koridoru, po uslovima koji su potpisani u ugovoru, oni redovno izmiruju svoje obaveze.
A ako nije izborna kampanja, onda je reč o loše urađenim projektima. Kada je putna infrastruktura u pitanju, priznaje gradonačelnik Užica Jovan Marković.
Problem nastaje uvek u realizaciji projekata. Od imovinsko-pravnih problema, preko usaglašavanja projektne dokumentacije, ne radi se ni o kakvoj kampanji, ni za lokalne izbore, ni za republičke izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poput likova iz kultnog filma Ko to tamo peva, 73-godišnji vozač Branko Dragojević i njegov 2 godine mlađi autobus još uvek jure drumovima 60 na sat, prevoze turiste, učestvuju na sajmovima oldtimera i u snimanju filmova. Posle restauracija autobus i njegov vozač zajedno su prešli 35.000 km drumovima Srbije, ali i Evrope, zabeležio Branko Vučković.
Sviće zora u subotu,
Branko Dragojević iz Pričevića kod Valjeva već dve decenije druguje sa svojom Pragom, prvim srpskim autobusom proizvedenim u Rakovici 1939. godine.
Ovo je autobus Pionir marka po licenciji Češke Prage rađen. Znači, Kraljevina Jugoslavije je uzela licencu od Čehoslovačke i počela je proizvodnju ovih autobusa i kamiona, onda je se zaratilo. On je nekim čudom preživio.
Radni vek Dragojević je proveo kao profesionalni vozač. Radio je u Obrenovcu, Valjevu i Beogradu, a svog ljubimca pronašao je pre 20 godina. Popravio ga je, obnovio i oživeo.
Ja sam vozio u Lasti, vidio sam ga u jednom voćnjaku 70. godine i tako me nešto zagolicalo i posle 20 godina ja se setim njega i odem i nađem ga, on je bio istrujio, izlupan. Uzeo sam ga za 500 maraka.
Stari autobus registrovan je za 20 putnika, juri 60 km na sat i troši 30 litara goriva na 100 km. Može se voziti samo u letnjim mesecima.
To je benzinski motor, veliki potrošač, ide najviše 60 na sat, on se zimi ne vozi, nema grejanje, teško je održavanje, ako nešto otkaže, onda se pravi.
Posle restauracije, autobus i njegov vozač zajedno su prešli 35.000 km, krstareći drumovima Srbije i Evrope.
Najdalje ture išao sam do Košica, idem u Slovačku na izložbu međunarodnih istorijskih vozila.
Autobus firme Krstić i sin iz kultnog filma Slobodana Šijana, Ko to tamo peva, proizveden je 1951. godine i u tom filmu je odigrao svoju posljednju ulogu, a Dragojevićeva Praga još uvek ređa filmske uloge u zemlji i inostranstvu.
Učestvuje u seriji Ranjeni orao, Greh njene majke, Rani mraz Đorđe Balašević, Kupi mi Eliota, Život Olsona Velsa u Rimu, Nemci su snimali na moru, Krvava zora.
Za Beograd, al Beograd.
Ovoga leta iz inostranstva su stigle nove filmske ponude, a uprkos poodmaklim godinama, naš sagovornik planira nove vozačke poduhvate sa svojim vremešnim autobusom.
Ja sam 37. godište, ja sam znači stariji od autobusa dve godine, još imam dozvolu i nadam se još da ću dugo da ga vozim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Branko Vučković.
Da se ovo samo snima, da se ovo samo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju još jedan primjer o tome kako se radnja sa filmskog platna i malih ekrana povremeno prelivaju život. Aktuelna turska serija Šeherezada, koja se emisituje na televiziji Fox, uticala je da se u ovom gradu sve više majke odluči da svojim ćerkama da ime po glavnoj junakinji serije. Taj grad je Novi Pazar, a javlja Enes Kalilović.
Lično ime je činjenica koja na mnogo načina obeležava život lica koje to ime nosi, ali svako vrijeme nosi i karakteristična imena koja su plod trenutnih roditeljskih preokupacija. Aktualna serija Šeherzada na televiziji Fox uticala je i na davanje imena u Novom Pazaru. Matičarka u gradskoj upravi Mahija Kačapor izjavila je Radiju Slobodna Evropa da ovdašnji žitelji često daju deci imena iz aktualnih serija, kao što je sada slučaj sa serijom Šeherzada.
Pa često daju imena po ovim serijama koje su aktualne, konkretno eto gleda se na Foxova serija Šeherzada, često su kupljene ženske imena Šeherzada, onda muška imena Kerim.
Inače, i Bošnjaci i Srbi u Novom Pazaru najčešće daju žensko ime Sara. Kod Bošnjaka su u posljednje vrijeme veoma učestalna ženska imena Ema i Tajda, a kod Srba Dunja i Nađa. Kod Bošnjaka učestala su muška imena Sejd, Ahmed, Fatih i Semin, a kod Srba imena Stefan, Matija, Viktor i Novak. Ime Novak nije bilo tako popularno pre pojave tenisera Đokovića. 70. godina prošlog veka među Bošnjacima ovog kraja pojavila se moda da daju deci imena prezimena državnika islamskih zemalja. Tako su se kao imena pojavila prezimena Naser, Bumedijen, Arafat, Edževit i Sadat. Inače, u ovom kraju veoma i poznate i činjenica da je jedan od bivših čelnika Jula, inače rođen 45. godine, nosio ime Staljin, koje su mu roditelji 1948. godine promenili nakon rezolucije Informbiroa. Što je sigurno, Staljin je postao Zlatko. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović. We'll be right back.
A ovo su najvažnije vesti. Nivo maksimalnog zaduživanja Srbije je tema razgovora sa MMF-om započetih jutros u Beogradu. Posle incidenta na urgentnom centru, Lekarska komora traži status službenog lica za lekare. 25 islamskih ekstremista pobeglo iz zatvora u Tadžikistanu. U Beogradu trenutno 30 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 33. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 23. avgust. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.